Бишкекте кечки саат 6:30. Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Саламатсызбы? Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Жалал Абад облусунда бир апта мурун кар астында калгандардын дайына чыкпай жатат.
Казабыз келип таппайбыз, техника сурасак келе албайт дейт. Бирин анысы буга түртөт, мунусу ага түртөт.
Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдарды тизгиндөө же чет өлкөлүк агент деген макам берүү маселеси кайрадан талкууда. Биз ар кайсы тармакта ондогон долбоорлорду ишке ашырган эл аралык уюмдар жасаган иштер тууралуу маалымат чогулттук.
Мамлекеттик инвестициялар боюнча айта турган болсом, ири баягы донорлор ири долбоорлорду ишке ашырат 26.4 миллиард сомду.
Бул темаларга алдыда кеңири токтолобуз жана нарындагы чаңгы мелдеши жөнүндө айтып беребиз. Бүгүн 21 февраль, адегенде жаңылыктар. Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын федералдык чалгын башкармалыгы дүйшөмбү күнү Ростов облусундагы чек ара башкармалыгынын кызмат өтөө пунктуна Украинанын атылган артиллериялык ок тийгенин кабарлады. Мекеменин коомчулук менен байланышуу борборунун маалыматында объекти Орус Украин чек ара сызыгынан 150 метрдей аралыкта жайгашкан, окуядан жабыркагандар жок. ФСБ ок атуу болгон жердин видеосун дагы жарыялады. Окуясы атканчада кайсы жерде болгону так айтылган эмес. ФСБнин маалыматы экинчи булактардан ырасталган жок. Украин тарап Орус чек ара бөлүктөрүн аткылоо болгонун төгүндөдү. Орусия бийлиги мурдараактагы Украин тараптан атылган октор Орусиянын аймагына түшкөнүн кабарлаган. Украинанын президенти Владимир Зеленский бул маалыматтарды жалган жана чагым деп атаган. Украинанын чыгышындагы Донбасс аймагында кырдаал курчуп турат. Орусия колдоого алган жекчилер менен Украинанын бийлиги ок атууларга бири бирин айыптап жатат. Өздөрүн Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп жарыялап алган аймак жарандарын Орусия тарапка эвакуациялап, жалпы элдик мобилизациялап жарыяланган. 21 февралда Ирандын Тебриз шаарындагы мектептердин биринин стадионунда истребитель кулап түштү. Мамлекеттик телеканалдар кабарлагандай, кырсыктан 2 учкуч жана кеминде 1 жакын тургун каза болду. Арина маалымат агенттиги F-5 аскердик учагынын кырсыкка кабылышы иликтенип жатканын маалымдады. Кызыл Жармай уюмунун жергиликтүү жетекчиси кырсык Тебриздин Монахем районунда катталганын билдирди. Анын айтымында мектеп коронавируска байланыштуу жабык болгон жана ошол себептүү кырсыкка окуучулар кириптер болгон эмес. АКШда жасалган F-5 үлгүсүндөгү истребительдерин Иран 1979-жылы Ислам революциясына чейин сатып алган. Батыш өлкөлөрүнүн ондогон жылдар бою салынган санкциялары транспортко тетиктерди алып жаңылууга мүмкүнчүлүк бербей келген. Ирандын куралдуу күчтөрү мындан сырткары Орусиянын МиГ жана Сухой үлгүсүндөгү истребительдерди дагы колдонот. Экономика жана финансы министрлигине караштуу салык кызматы Баткен облусунда айрым ишкерлерге жана жергиликтүү тургундарга киреше салыгы 10%дан 5% болуп азайганын билдирди. Ошондой эле салык төгүүчүлөргө жеке жактарга салыктан бир катар жеңилдиктер берилгени маалымдалды. Президент Садыр Жапаров былтыр сентябрь айында Баткен облусунун макым жөнүндөгү мыйзамга кол койгон. Анда жергиликтүү тургундарга ишкерлерге салыктык жеңилдиктер, социалдык жактан колдоо, бизнеске ыңгайлуу шарт түзүү каралган. Атайын тизмеге кирген айыл тургундарынын пенсиясын, жөлөк пулду көбөйтүү, электр энергиясын жеңилдиктер шарт берүү өңдүү жоболор жазылган. Былтыр 577 этникалык кыргызга кайрылман макамы берилди. Бул тууралуу ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев 21 февралда жогорку кеңештин социалдык саясат комитетинин жыйынында билдирди. Аталган комитет Кыргызстандын жарандагы жөнүндө жана тышкы миграция жөнүндөгү мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү долбоорун карап жогорку кеңештин кароосуна жөнөттү. Бул долбоордо этникалык кыргыздардын жана кыргыз тектүү жарандыгы жок адамдардын укуктук статусун жөнгө салуу чаралары каралган. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда жалпысынан 65 миңден ашуун этникалык кыргыз жашайт. Алардын 15 миңдейи кайрылман макамын алган болчу. Кыргызстандын мурдагы коргоо министри Мурат Бектанов кармалды. Бул тууралуу өлкөнүн башкы прокуратурасынын сайтындагы жарыяланды. Анда айтылгандай, прокуратура быйыл январдагы окуялар учурунда Бектанов кызматта туруп эч кандай аракет кылган эмес деген негизде 19 февралда кылмыш ишин козгогон. Ал 20 февралда кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Калган маалыматтар тергөөнүн кызыкчылыгына байланыштуу ачыкталган эмес деп кабарланды. Мурат Бектанов Казакстандын коргоо министрлигин 2020-жылдын августунан бери жетектеп келген. Соңку нааразычылыктын фонунда президент Касым Жомарт Токаевдин жарлыгы менен 19 январда кызматтан алынган. Январ окуяларына байланыштуу мурдара Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Карим Асимовго дагы кылмыш иши козголуп кармалган. Ага мамлекеттик чыккынчылык, кызматынан акча пайдалануу жана бийликти күч менен басып алуу айыптары тагылган. 2-январда Жаңыөзөн шаарындагы суютулган газдын баасын арзандатууну талап кылган митингдер кийин Казакстандын башка аймактарына жайылып, башламандыктар менен коштолгон. Расмий маалыматтарга ылайык, бул окуяларда 227 адам каза болгон. Вице-мэр Масат Сазыкулов Бишкектин абасы кир шаарлардын катарында эмес деп эсептейт. Ал мындай пикирин Жогорку Кеңештин аграр саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин 21-февралдагы жыйынында депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып айтты. Ал пикирин Бишкек шаары абдан кир деген маалыматка мындайча түшүндүрмө берди.
Относительно того, что город Бишкек самый грязный, я
Бишкек шаары абдан кир дегенге түшүндүрмө берсем, мен таза шаар эмес дегенге макулмун, бирок эң кир шаар эмес. Рейтинг шетелдик компаниялар орноткон 50 көрсөткүч аспап менен чыгарылат. Эми көрсөткүч аспап турса, бирөөсү абдан кир, 150 метр ар жакта турганы экинчиси эң жашыл деп көрсөтүп жатат. Мындай болбошу керек, деди Сазыкулов. Жогорку Кеңештин депутаты Султанбай Айжигитов вице-мэр Максат Сазыкуловдун мындай пикирин кескин сындап, абанын булганышын алдын алуу боюнча эч кандай чара көрүлбөй жатканын билдирди. Той аш өткөрүүдө чектөөлөр камтылган мыйзам долбоору даярдалды. Той аш өткөрүүдөгү эрежелер камтылган мыйзам долбооруна ылайык, үй бүлөлүк салтанаттар 100-200 чейин, үйлөнүү тойлоруна 200-300 чейинки адам катышуусу керек. Үйлөнүү тойлорунда 3 ашык эмес жеңил машина колдонулат. Ал эми маркумдун акыркы сапарга узатуудагы катышуучулардын саны чектөөсүз жана бодомал союлбайт. Маркумдун элесине арналган иш чаралар 100-300 чейин адамды чакыруу менен өткөрүлөт. Мына ушундай мыйзам долбоору учурда Жогорку Кеңештин сайтында илинип турат.
Мыйзам кабыл алынса, ал канчалык ишке ашат, биздин кийинки макалаларга, талкууларга тема болот окшойт. Токтосун Шамбетов айтып берди. Жаңылыктарды, кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Жалал Абад облусунда карасында калган 24 жаштагы Адилет Көккөзовдун дайыны 14-февралдан бери табылбай жатат. Аны менен кошо дагы эки кытай жаранынын өлү тирүүсү белгисиз. Адилет Көккөзовдун жакындары издөө иштери жакшы жүрбөй жатат деп нааразы. Окуя түндүк түштүк альтернативдүү унаа жолунун 334-340 чакырымында болгон. Мында тоннелдин эки тарабында тең кар көчүп жол салып жаткан автоунааларды басып калган. Талгат Абжалил уулу кененирээк токтолот.
5 күндөн бери келип атабыз. 30-40 келип атат, бирок балдар чарчап, техника жок.
Тамагашын артынып алып 100 чакырымдай жолдон айылдашын кар алдынан издеп жаткандарына 5 күн болду. Алар кооптуу аймакка кирип кетип жатышат. Кырсык болуп кетсе эч кимге доом жок деп кол дагы коюп беришкен. 14-февралда Жалал Абадта кар астында калган 24 жаштагы Адилет Көккөзовдун таекеси Азамат Көккөзов издөө иштери жүрбөй жатканын айтып нааразы болгон. Алар өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жардам жакшы болбой, жергиликтүү тургундар 4 суткадан бери өздөрү издеп жатышканын айтууда.
Казабыз келип таппайбыз, техника сурасак ушул Кытай компаниядан келе албайт дейт. Биринин анысы буга түртөт, мунусу ага түртөт. Ушу менен 5-чү күн. 5 күндөн бери тирик адам эм өлүп калды. Бирөөнүн жалгыз баласы болчу. Апасы аякта кан жутуп отурат. Жете албай атат десе мен барып ошол жактан вертолет талап кыла берипсиз. Вертолет бергиле ошол жерге жетип ала деп. Көрсө вертолет турбай Кыргызстандын Жалал Абад областынын Килтеген эмчесинде. Жанакы медескатыл деген нерсеси жок экен.
Ар күнү айылдагы жаштар топтолуп адилетти издөө иштерине көмөктөшүп жатышат. Мында колдоруна күрөк алып, кар казып, үмүт менен иштеп жаткандар дагы чарчап калышкан. Издөө иштерине катышып жүргөн Сузак районунун тургуну Маратбек Эркебеков техниканын жардамын күткөнүнө 4 күн болгонун айтып жатат.
Маркетте жолду өздөрү Кытайдын ишкерлери коркуп айдабай коюшту, погрузчик жана грейдерлерин. Анан биздин балдар ушу эки бала айдап ошол жака бир күндө жетип келдик. Туура казып аткан жерибиз бардыр, балким туура эмес казып аткан жерлерибиз бардыр. Колдон келишинче издеп атабыз. Бүгүн мына 5-күн эч кандай тыянак жок. Же Кытайын таппадык, же өзүбүздүн үкөбүздү таппадык.
Ал эми биз барган учурда издөө иштеринде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруу кызматы да жүрдү. Мында кинолог жана сейсмология кызматы дагы бар экен. Издөө иштеринин солгун жүрүп жатканы, кар калың түшүп, техника техникалар жол ачып келгенче убакыт өтүп кеткен. Мырзабек Токтосунов, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустук башкармалыгынын жарандык коргоону бөлүмүнүн башчысы.
Бул жерде кар көчкү өтө калың болгондуктан биздин шаймандар негизинен ушу зомб дейт, ошол менен иш алып барабыз. Техника бүгүнкү күндө жетип келе элек. Өзүңүздөр азыр эле көрүп келдиңиздер, туннелге чейинки жол кечээ эле ачылып бүттү толук. Жалпы эки жактан түштүк тараган, туннелдин түштүк тарабында 24 көчкү түшкөн, анын ичинен жетөө чоң көчкү. Бул түндүк тарабында 3 чакырым аралыкка толук эле көчкүлөр түшкөн.
Расмий маалыматка караганда 14 февраль күнү болжол менен 17:30 чамасында түндүк түштүк Балыкчы Жалал-Абад альтернативдүү унаа жолунун 334-340 чакырымына кар көчкү түшүп, пикап унаасын басып калган. Дагы бир пикап унаасын жана бир вагонду сайга сүйрөп кеткен. Дал ушул издөө иштери жүрүп жаткан аймак Тогузтороо району тарабындагы жолдун 340 чакырымы. Ал эми Кыргыз гидрометтин кар көчкү коопсуздук бөлүмүнүн башчысы Белек Султанбек 14-15 февральда катталган кар көчкүнүн көлөмү 2 миллион куб метрден көп болгонун билдирди. Алар издөө иштери жүрүп жаткан аймактарга кирүү кооптуу экенин айтып келет. Бирок издөө иштери уланып жаткан жердеги жарандарга атайын көчкүдөн сактануу эрежелерин үйрөтүшкөн. Учурда иштеп жаткан айдоочулар менен жарандардан дообуз жок деген тил катта жаздырып алышкан.
Издөө ишин жүргүзүп жаткан ыкчам топко биз бул картаны тааныштырып, кандай действия кылыш керек, жөндөн жөн бирден кар көчкү тилкелерге баспагыла, өйдө ылдый жүрбөгүлө, эгерде кар көчкү көчүп калса, ошол бир адамдын сөзүн угуп, ошо тарапка качкыла. Эгерде кар көчкүнүн алдында калып калсаңар кандай кылыш керек, ошонун баарын алдын ала өтүп, баардыгына мондай кылып кол койдурганбыз.
Кар көчкүдө калгандардын экөөсү Кытай, бирөөсү кыргыз жараны экени айтылууда. Алар жол куруп жаткан Чайнараунд компаниясынын кызматкерлери болгон. Алар техника менен жолдорду тазалап жаткан учурда кар көчкүгө кабылышкан. Түндүк түштүк Балыкчы Жалал-Абад альтернативдүү унаа жолунун курулушун көзөмөлдөп жаткан транспорт жана коммуникациялар министрлигинин аймактагы координатору Акжолбек Бегалиев жол куруп жаткан Чайнараунд компаниясы кышкысын туннелдин ичиндеги гана жумуштарды аткарып келгенин айтууда. Бирок көчкү жүргөн аймак туннелден 2 чакырымдай алыстыкта катталган.
Чайнараунд тараптан, биздин облус администрация тараптан, Минтранс тараптан бир төлө иштер болуп атат. Азыр бүгүнкү күнү бул жерде поезд үчүн буга 2 техниканы азыр бөлүп бердик, жолду ачкандан кийин. Кеч ачтык жолду, только кечке маал ачтык. Ооба, эл жөл жардан келип атты. Биз кечинде гана штаб чогулуп кечинде. Буларга значит жанагы дагы кошумча жардам берели деп дагы берилди да. Жылда бул жакта биз кышында иштеш эмеспиз да, Чайнараунд иштеш эмес. Кар көчкү кооптуулугун биз бардыгы биле билет да, ал бул тоолуу жерлерде бардык жерлерде коркунуч бар.
Кыргызстанда ушул жылы кар көчкү жүрүп адам каза тапкан окуя экинчи жолу катталып жатат. Буга чейин 21 январда Чаткалдагы Жамгыр кенинде кар көчкү жүрүп 2 адам каза тапкан. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Кыргыз өкмөтү Ош Баткен Исфана автожолунун бир бөлүгүн оңдоого жакында тендер жарыялана турганын билдирди. Бул долбоорду ишке ашыруу үчүн Жапон өкмөтү каржылаган JICA Japan эл аралык кызматташтык агенттиги $50 миллион берет. Ал ортодо Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдарды тизгиндөө же чет өлкөлүк агенттиген макам берүү маселеси кайрадан көтөрүлүүдө. Азаттык ар кайсы тармакта ондогон долбоорлорду ишке ашырган эл аралык уюмдардын Кыргызстанда жасап жаткан иштери тууралуу маалымат топтоду. Канымгүл Элке Ева толугураак баяндайт.
Жогорку кеңештеги Ата журт Кыргызстан фракциясынын депутаты Надира Нарматова Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдарга чет өлкөлүк агент деген макам берүүнү Жогорку кеңештин жыйынында өткөн аптада айтып чыккан. Депутат 5-чакырылышта аталган маселе боюнча мыйзам долбоорун сунуштаганын белгилеп, аны кайра карап чыгуу керектигин айтты.
Ошол 5-чакырылыштагы 2-окууда комитеттин деңгээлиндеги мыйзамды кайрадан көтөрүп чыкканга протоколдук тапшырма берсеңиз аппараткабы же комитеткеби, депутаттардын ичинен азыр мен жалгыз депутат болуп кайра келдим. Уруксат берсеңиз ошону комитеттин деңгээлинде көтөрүп чыгып, дагы каалоочулар болсо биздин мамлекеттин тынчтыгы үчүн, бейпилдиги үчүн ошол бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзамды кайра көтөрүп чыгып, чет өлкөлүк агенттер деген макамды бермей сайын биз кыргыз мамлекеттин ичинде тынчтык болбойт экен. Сырттан каржыланган саналуу бейөкмөт уюмдар иштеп аткан бийлик бутактарына да тынчтык бербей, бийликке ичине киргенге аракет жасап биздин кыргыз мамлекетинин өнүгүшүнө тоскоолдук кылып атышат.
Кыргызстанда 20 жылдан бери иш алып барган Германиянын Ханс Зайдель фонду өлкөдөгү өкмөттүк эмес уюмдарга карата басымдарга жана айыптоочу риторикаларга нааразылыгын билдирип чыкты. Мекеменин билдирүүсү фонддун Борбор Азия боюнча өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Макс Георг Майердин атынан таратылды.
Биз 20 жыл бою ушунча аракет кылсак дагы Кыргызстандан мындай жоопту күткөн эмеспиз. Мындай жооп бизди өтө капа кылды. Акыры кандай жооп алдык? Кыргызстандын Жогорку Кеңештин депутаты Надира Нарматова бизге окшогон уюмдарга чет элдик агенттер боюнча мыйзам кабыл алууну сунуштап, биз аларга чет элдик агент деген макам бермейинче республикада тынчтык болбойт деген катуу аргументти карманып келет. Чынын айтсам, бул мамиле жеке мени жана биздин уюмду каралап, жүрөгүбүздү терең жаралады. Ана мен өзүмө кыргыз элинин ыраазычылык айтуусунун жолу ушундайбы деп суроо койдум.
Кайрылууда уюм ачылгандан бери Кыргызстандын мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруусун өнүктүрүп, кадрларды даярдоо, экологияны сактоо жана башка багыттарга салым кошконун, ага карабай бийлик өкүлдөрү жана коомчулук тараптан сын пикирлерге кабылып жатышканына түшүнбөй жатканын жазган. Өлкөдө социалдык экономикалык багыттагы бир катар көйгөйлөрдү чечүүдө бөйүкмөт уюмдардын ролу чоң экенин парламент депутаттары, өкмөт өкүлдөрү да айтып келишет. Кыргызстанда 32 000 жакын өкмөттүк эмес уюмдар Юстиция министрлигинин каттоосунан өткөн. Алардын 6 000 ашууну коомдук фонддор, 8 000 ашууну коомдук бирикме. Анын 90% Бишкек жана Ош шаарларында иштейт. Каттоодон өткөн уюмдардын 500 чамалуусу гана активдүү иш алып барат. Кыргызстанга бейөкмөт уюмдар аркылуу грант берүүчү уюмдардын башында Апроон, ЭКУКУ, ЮСАИД, ЖАЙКА, Сорос, Германиянын эл аралык кызматташтык коому, глобалдык фонд жана башка донорлор бар. Булардан тышкары чет өлкөлөрдүн өкмөттөрү өзүнчө грант бөлүп беришет. Азаттык ар кайсы тармакта ондогон долбоорлорду ишке ашырган эл аралык уюмдардын Кыргызстанда жасап жаткан иштери туурасында кыскача маалымат топтоду. Атыкан Калмурзаев Таласта дыйканчылык менен алектенет. 2014 жылы жайканын жашылчалардын үрөнүн өндүрүп экспортко чыгарууну үйрөткөн, окуусунан өткөн. Бул окууга Кыргызстандын бардык аймагынан дыйкандар катышкан. Учурда анын үзүрүн көрүп Жапонияга ашка бактын үрөнүн экспорттой баштады.
16 жылдан бери биз өзүбүзчө Кыргызстан боюнча 4 област кооперативе түшкөнбүз ошол проекттин бүтүрүүчүлөрү. Баадырандын үрөнүн экспорттогом, салат белисти экспорттогом, дайкондук кот капустанын эмелер, ушулар Японияга экспорттогонбуз. Анан союз дегендел үрөнүн помидор, перец баарын эле үйрөтүшкөн, булар бүт жазучалардын баарын үйрөткөнбүз да, анан бирок Японияга ушул культураларды экспорттогонбуз. 20 жылдан баштап бизде эки компания ашкабактын үрөнүн беришкен да. 20 жылы 20 соттук менен экспорттосок бир 100 килодай үрөндү. 21 жылы 60 сотка чыктык да уже. Өндүргөн үрөнүбүз дагы көбөйүп атат.
Биздин каарман Жапон долбоорунун аркасы менен алакандай жерди иштетип деле кошумча каражат тапса болоруна көзү жеткенин билдирип жатат. Жайка долбоорунун алкагында дыйкандарды акысыз окутуп, урук, жер семирткич, айрым техникалар менен камсыздайт. Жапон өкмөтү каржылаган Жапон эл аралык кызматташтык агенттиги кыргызстандыктарга жакшы белгилүү. Агенттик 1993 жылдан бери айыл чарба, социалдык инфратүзүм, жакырчылык менен күрөшүү, социалдык жана агрардык өнүгүү, саламаттык сактоо жана башка бир катар тармактарда ири долбоорлорду ишке ашырып келет. 2019 жылга чейин Кыргызстанга 277 000 $ грант берген. Техникалык кызматташтык боюнча 177 000 $ ашуун долбоорду ишке ашырды. Бул убакыттын аралыгында дээрлик 330 000 $ насыя берген. 2400 жаран, негизинен мамлекеттик кызматкерлер Жапонияда финансы, менеджмент, юриспруденция, саламаттык сактоо, салык, экология жана суу энергетикалык ресурстар боюнча стажировкадан өтүп келишти. Маселен, бир айыл бир азык долбооруна 7.5 000 $ бөлгөн. Долбоор өлкөнүн бардык аймактарында экономика министрлиги менен бирге ишке ашырылып жатат. Учурда эл аралык маанидеги жолдордун абалын жакшыртуу долбоорун ишке ашырып жатат. 2023 жылдар ишке ашчу долбоор 110 000 $ деп бааланган. Анын алкагында Ош Баткен Исфана жана Бишкек Ош жолунун айрым участоктарынын инженердик курулуш иштерин жасоо каралган. Жалабаттын алыскы жаңы жол айылынын тургуну Жылдыз Османова немис технологиясы менен кыям чыгарып чет өлкөгө экспорттогон отурат. Ал 2020 жылы Германиянын эл аралык кызматташтык уюмунун GIZ-тин окуусунан өтүп немис технологиясы менен компот, кыям, сок даярдоону үйрөнгөн. Айылдагы 20 аял кооператив түзүп цех ачышты. Бул үчүн GIZ 1 850 000 сомдук жардам көрсөттү.
21 жылы ушул цехти курдук, проект өткөрүп анан ошодон баштап иштеп атабыз, варенье чыгарып атабыз. Кайналуудан долоно, кызыл долоно, сары долоно, беш алма, анан алма сок чыгардык. Долонодон компот чыгардык, кызыл долонодон жүрөккө жакшы депчи. Ошолорду иштеп атабыз азыр. Немецкий технология менен кылдык. Гайзит окутту бизди. Гайзиттен жардам бизге банка, кышка менен сахар алып беришти. Раковиналар, бүтүшлөр алып беришти. Банка жей тургандарды. 1,850,000 сомдук.
Жылдыз айын башында турган кооператив келечекте апамдын кыямы деген аталыштагы экологиялык жактан таза, ден соолукка дагы пайдалуу кыямдын бир нече түрүн даярдоону пландап жатат. Саламаттык сактоо, экология, токой жана жайыттарды башкаруу, билим берүү, ишкерликти өнүктүрүү сыяктуу ири долбоорлорду колдоп келаткан GIZ уюму 120 өлкөдө ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Кыргызстанда өз ишин 1992-жылдан тартып баштаган. Ал калктын киреше деңгээли төмөн болгон айыл жергелеринде, атап айтканда Ош, Жалабат, Нарын жана Ысык Көл облустарында артыкчылыктуу түрдө иш алып барат. Ушул тапта GIZ 44 миллион доллардан ашуун евролук эки тараптуу 8 ири долбоорду жана программаларды ишке ашырууда. АКШнын эл аралык өнүктүрүү боюнча агенттиги акыркы 5 жылда Кыргызстанга бөлгөн каражаттын суммасы 188 миллион долларды түзөт. Уюм Кыргызстанда иш алып барган 92-жылдан бери өлкөнүн өнүгүшү үчүн берген каражаттын суммасы 600 миллион доллардан ашуун. Марат Султанов уюмдун бизнести өнүктүрүү, жумуш орундарын түзүү, өзгөчө айылдагы ишкерлерди колдоого багытталган атаандаш ишкерлик долбоорунун катышуучусу. Юсайттын колдоосу менен ал тигүү фабрикасын кеңейтип, тийиштүү жабдыктарды алууга шарт түзүлгөн. Бул үчүн уюм 90,500 доллар грант берген. Фабрика балдар, аялдар кийимдерин тигип, негизинен Орусияга экспорттойт. Учурда жумушчулардын саны 160 ашуун.
Юсайттен келген сумма бул оборудованияга түз берилген суммасы 90,500 долларга. Бул оборудование сатып алынган компанияга өткөрүлүп берген да. Швейный машиналар бул жерде көбүнчө. Проект орто жол менен 3 жылга созулат. Жумуш орун көбөйтүү ушул мекеменин ичинде. Көбүнчөсү айыл жергесиндеги иш орундарына түзүп.
Колдогон долбоорлор дээрлик бардык тармакта бар. Алсак, саламаттык сактоо тармагы, айылына чөйрөнү коргоо, айыл чарба жана азык түлүк коопсуздугу, тамак аш бою, билим берүү тармагында бир топ долбоорлор бар. Алсак, окуу керемет долбоору, билим берүү жана илим министрлиги менен биргеликте 1687 мектепте ишке ашырылып жатат. Анын бюджети 19 миллион долларга чукул. Бул долбоор Кыргызстанда башталгыч мектептердеги 300 000 окуучунун математика жана окуу сабактары боюнча жетишкендиктерин жогорулатууга багытталган. Мунун алкагында коомдук китепканалар балдарга арналган 900 000 нуска китеп алышат. Саламаттык сактоо министрлиги COVID-19 инфекциясына байланыштуу пандемия учурунда орун алдын алуу жана кесепеттерин жоюуга байланыштуу чет элдик уюмдардан 56 миллион долларлык 4 келишимге кол койгон. Министрликтин эл аралык байланыш бөлүмүнүн башчысы милдетин аткарып жаткан Зура Долунбаева донор уюмдардан алынган жардам туурасында буларды айтты.
Жалпы суммасы 56 миллион АКШ доллары болуп эсептелинет. Эң негизги бизден донорлор бул Дүйнөлүк банк менен 2 долбоор Азия өнүктүрүү банкы жана Ислам өнүктүрүү банктар менен келишимдер түзүлгөн. Пандемия учурунда эң зарыл болгон жеке коргоонуу каражаттары, ПЦР анализ тапшыруу үчүн реагенттер алынган, дары дармектер жана ошондой эле медициналык жабдыктар менен камсыз болунган. Ошондой эле бул келишимдердин негизинде өлкөбүздөгү 7 санитардык текшерүү пункттарында ремонт иштери жүргүзүлдү жана ошондой эле текшерүү жабдыктар менен камсыз болгон. Андан сырткары 17 больницада өлкөбүздө капиталдык ремонттор жүргүзүлдү.
1992-жылдан 2018-жылга чейин Кыргызстан чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан 10,193,000,000 доллар алган. Каржы министрлигинин эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн башчысы Нурбек Акжоловдун Азаттыкка берген маалыматына караганда, Кыргызстанга эки түрдө акча каражаттар келет. Ири долбоорлорду ишке ашыруу үчүн экинчи бюджетти колдоого келген каражаттар. Кыргызстан 2021-жылы жалпысынан 38 миллиард сомго жакын каражат сырткы донор уюмдардан алган. Алардын дээрлик 11,5 миллиард сомго жакыны бюджетти колдоого тартылган.
Ири баягы донорлор, ири долбоорлорду ишке ашырат 26,4 миллиард сомду. Кайсы тармактарга колдонулганы? Мисалга айтып кете турган болсом, бул айыл чарба тармагына болжолдуу менен 1,2 миллиард сом акча каражаты өздөштүрүлгөн. Транспорт тармагында 7,5 миллиард сому, энергетика тармагында 8,2 миллиард сом, саламаттык сактоо тармагында 1,8 миллиард сом, билим алуу, билим берүү тармагында 0,5 миллиард сом, мамлекеттик башкаруу тармагында долбоорлор 0,2 миллиард сом. Инфраструктура деп коебуз, бул баягы мектептерди куруу боюнча бул жерде 4,3 миллиард сому өздөштүрүлгөн жана башка долбоорлор бар бул жерге баягы өзгөчө кырдаалдар министрлигинде цифровизация деп айтып коебуз айти тармагында дагы экономиканы колдоо долбоорлору боюнча жалпысынан 2,5 миллиард сому өздөштүрүлгөн.
Кыргызстанга негизинен Азия өнүктүрүү банкы, Европа биримдиги жана дүйнөлүк банктан каражат алынат.
Бюджеттик колдоо боюнча айтып кете турган болсом, 2021 жылы бизге 11,4 миллиард сом акча каражатын биз бюджеттик колдоого тартып келген. Анын ичинде 6,1 миллиард сому бул кредит түрүндө жана 5,3 миллиард сому грант түрүндө акча каражатын алып келген министрлер кабинети. Баягы социалдык муктаждыгына акчаны таратып берүү. Мындайча айтканда баягы пенсия пособияларга которуп берүүнү эсептейбиз да бюджеттик тартыштыкты жабууга колдонулат.
Президент Садыр Жапаров коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана юридикалык жактарды филиалдарды мамлекеттик каттоо тууралуу мыйзам долбооруна 2021 жылы июль айында кол койгон. Анда мамлекеттик эмес уюмдарды жыл сайын юстиция министрлигине каржы булагы мүлкү чыгымы кызматкерлеринин саны жана алардын эмгек акысы тууралуу отчет берүүгө милдеттендирген жобо каралган. Документ жарандык коомдун сынына кабылган, буга эл аралык коомчулук дагы тынчсыздануусун билдирип чыккан. Кыргызстанда бейөкмөт уюмдарын тизгиндөө аракети мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин учурунда 2014-15 жылдары башталып, мыйзам долбоорун 6-чы чакырылыштын депутаттары кабыл алган. Документ Сооронбай Жээнбеков президент болуп турганда иштелип чыккан жана талаш тартыштардан улам кабыл алынган эмес. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантабыз. Нарында чаңгы спорту боюнча турнир өттү. Мелдешке 10 жаштан 65 жашка чейинки 8 команда катышып күч сынашты. Жол боюндагы айдоо аянтында чаңгыны зым менен байлап алып жарышка түшкөн окуучулар тууралуу анда алдыда айтып беребиз. Сөз кабарчыбыз Мирлан Кадыровда.
11-чи класстын окуучусу Динай Бекболот кызы курбалдаштары менен 1 чакырым аралыкка жарышка түшүп маарага биринчи болуп келди. Динай бул мелдешке катышуу үчүн атайын ат баштан келген.
Аябай деле кыйналган жокмун, анткени мен 5-6 жылдан бери тээп келем. Кар жок болгондуктан жакшы даярданган жокпуз. Бирок бул ушу таймашка жакшы даярданып келгенге аракет кылдык.
Лыжа жарышы 20 февралда Нарын районунда уюштурулду. Жарыштын эрежесине ылайык катышуучулар жаш курагына жараша жалпы 8 командага бөлүнүшкөн. Лыжа жетишпегендиктен тээп келгендери кийинкисине чечип берип, бири зым менен бекитсе, экинчиси жип менен байлап жарышка түшүп жатышты. Нарын командасынын лыжачысы Нуридиндин командасы 15 баладан турат. Көбү чаңгысы жок келген.
Мен деген чаңайганда келечекте деген эме олимпийский эме лыжаларга катышкым келет. Бизди жакшы машыктырышат. Дагы көп-көп деген орундарды алгым келет. Эме очередь менен тебешип атабыз. Эме мен келгенден кийин дагы бирөө азыр менен лыжам алып кетти.
Окуучулардын таймашы бүткөндөн кийин 60 жаштан өткөн ардагерлер өз ара күч сынашып көрүштү. Ага 10 жакын киши катышып, 1,5 чакырым аралыктан жарыштан өттү. Атаандаштарын артта калтырган мугалим Өмүрбек Курманалиев тоо лыжасына кызыккан балдар соңку учурда көбөйүп жатканын белгиледи. Ал Нарын районунун Орто Кайылындагы орто мектебинде окуучуларга дене тарбиядан сабак берет.
Быйыл негизинен кар ушул биздин область боюнча эле кар жааган жок, анан кийинчерээк эле мына бул бир жума бир 10 күн мурун эки жолу кар жаап бир 30-40 сантиметр кар болуп калды. Дагы кудайга шүгүр, мына жок дегенде быйыл лыжа теппей калабыз деп аткан ушу балдар даярданып атат. Жакшы да даярдык болбой калды кар жок деп. Бирок ошентсе да мына өткөрдүк, буюрса жакшы.
Нарында тоо лыжа федерациясы 2018 жылы түзүлгөн. Машыктыруучулар андан бери спорттун бул түрүн аймакка жайылтуу аракетин көрүп жүрүшөт. Бирок облуста лыжа тебүүгө ылайыктуу шарт жок. Маселен, бул жарыш жол жээгинде кадимки айдоо аянтында уюштурулган.
Эгерде кышкы спорттун түрлөрү Нарында өнүккөсө, башка облустарда өтө кыйынчылыкты туудурат да. Алтай кар жатат. Эми мына ошол себептен биз 2-3 жыл болду лыжаны жарыш секциясын ачып алып, балдар кыздарды машыктырып келебиз.
Дейт Нарын облусундагы лыжа спорту мектебинин машыктыруучусу Уранбек Алиев. Нарын шаарында аталган мектепке тийиштүү жападан жалгыз канаттык жол бар. Ал жерде да шарт толук түзүлгөн эмес. Атайын техникалардын жоктугунан балдар жыл сайын трассаны жүү таптап чыгышат. Окуучулар 600 метр бийиктикке өткөн кылымдын 90-жылдары курулган сүйрөмө аркан жол менен чыгат. Мектепке Нарын шаарынан 100 ашык бала келет. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Мына ушул баян менен Азаттык радиосу кечки программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Бүгүн 21-февраль, Азаттыктын студиясында Санжар Иралиев дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан окуялар тууралуу кабар макалаларды биздин сайттан окуңуз. Дареги Азаттык чекит.org.